มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมเอสราตั้งแต่บทที่1และจบบทที่8ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้อ่านและศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราทำให้เราเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับเราถึงแม้จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลสมัยก่อนพระเยซูคริสต์แต่เนื้อหาสามารถประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของเราและสภาพของคริสตจักรวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมเอสราบทที่9กับบทที่10 2บทนี้เกี่ยวเนื่องกันครับเนื้อหาหลักก็คือการปฏิรูปโดยท่านเอสราในพระธรรมเอสราพระคัมภีร์ที่เรากำลังเปิดอยู่นะครับบทที่9มีหัวข้อว่าคำอธิษฐานสารภาพของเอสราอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าเนื้อหาหลักของบทที่9กับบทที่10นั้นเป็นการปฏิรูปโดยท่านเอสราเอาละครับเรามาดูที่บทที่9ตอนนี้เราได้มาถึง1ในคำอธิษฐานที่ถือว่ายิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์ในหนังสือที่เป็นเรื่องราวหลังการเป็นเชลยของชาวอิสราเอลมีบทพระคัมภีร์ที่จะเรียกว่าตอง9ตอง9คือ9 3ตัว999ที่บันทึกคำอธิษฐานคือพระธรรมเอสราบทที่9นี้และก็พระธรรมเนหามีบทที่9และดาเนียลบทที่9และตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะได้ศึกษากันก็คือคำอธิษฐานที่สำคัญยิ่งของท่านเอสรามีเรื่องราวที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในหมู่ประชากรของพระองค์บทที่9ข้อ1บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาหาข้าพเจ้ากล่าวว่าชนชาติอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตกับคนลีวีหาได้แยกตนเองออกจากชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้นกับการน่าเกลียดน่าชังของเขาไม่คือจากคนคานาอันคนฮิตไตคนเปเรซีคนเยบูสคนอัมโมนคนโมอับคนอียิปต์และคนอาโมไรต์ขอให้เราสังเกตว่าชาวอียิปต์และชาวต่างชาติได้ถูกกล่าวถึงไปด้วยมีชนชาติหนึ่งครับคือชาวฮิตไตชาวฮิตไตนี่เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ถ้าได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชนชาตินี้และมีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของเขาอย่างเมืองสำคัญตลอดทั่วทั้งเอเชียไมเนอร์อย่างเช่นเมืองเอเฟซัสสเมอร์นาและทรอยก็ก่อตั้งโดยพวกฮิตไตพวกเขาเป็นชนชาติที่เกรียงไกรแต่กันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคนต่างชาติและนอกรีตสำหรับคนอิสราเอลชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกไว้มาถึงตอนนี้ครับประชาชนอิสราเอลเนี่ยไม่ได้แยกตัวเองออกจากคนเหล่านี้เมื่อตัวแทนบางส่วนเนี่ยกลับคืนสู่แผ่นดินคือจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนกลับมาที่แผ่นดินอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาต้องเผชิญกับความท้อแท้ใจเราได้เรียนรู้มากขึ้นครับเมื่อเราไปถึงเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะฮักไกเราจะได้รู้ว่าท่านฮักไกได้ช่วยเหลือชาวยิวในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความสิ้นหวังที่พวกเขาประสบอยู่ได้อย่างไรขอเชื่อนะครับว่าพวกเขาข้ามผ่านอุปสรรคกีดขวางและโดยผ่านทางท่านฮักไกพวกเขาก็สามารถที่จะชำระตนเองและด้วยความช่วยเหลือของท่านเนหามีผู้ที่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าที่ร้อนรนกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่กันนั้นครับความท้อใจก็ยังมีอยู่ในใจของทุกคนซึ่งเป็นเวลาเหมือนกับตอนที่เราซึ่งเป็นคริสตชนรู้สึกผิดหวังและเรื่องนี้ครับความท้อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนมีคนบอกว่าความท้อแท้เนี่ยเป็นอาวุธที่เลวร้ายที่สุดของมารชาวยิวทำให้ผู้ปกครองของพวกเขาเนี่ยต้องผิดหวังและแต่งงานกับชาวต่างชาติที่อยู่ล้อมรอบและเป็นศัตรูของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เมื่อมองดูอีกแง่หนึ่งครับเขาก็ปฏิบัติตัวเป็นที่น่าชังของคนต่างชาติการไม่แยกตัวออกชนชาติที่เป็นชาติต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาถลำตัวเข้าสู่ความเสื่อมทรามลงและการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งศาสนาพิธีของรูปเคารพนั้นก็น่าเกลียดน่าชังมีพิธีกรรมที่ไม่สมควรที่จะพูดออกอากาศนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการบูชายันและพิธีกรรมต่างๆนั้นทำให้จิตใจเนี่ยตกต่ำในบางครั้งนะครับผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสำหรับชาวอยู่ในเรื่องการแต่งงานเพราะว่าชาวต่างชาติในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับเรื่องพิธีรีตองของการแต่งงานมากไปกว่าคนในตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยใหม่มีเสรีภาพเราก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่เจริญมีอารยธรรมแต่ว่าพี่น้องคริสเตียนครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่แตกต่างไปจากชาวต่างชาติในยุคของท่านเอสรามากนักนะครับเรามาดูข้อ2ครับเขารับบุตรหญิงของชนเหล่านี้เป็นภรรยาเขารับบุตรหญิงของชนเหล่านี้เป็นภรรยาเป็นภรรยาของเขาเองและของบุตรชายของเขาดังนั้นเชื้อสายบริสุทธิ์ได้ปะปนกับชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นนี่แหละในความผิดข้อนี้มือของเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าและผู้ครองเมืองได้เด่นที่สุดแม้แต่เราพวกผู้นำก็ไม่เว้นครับพวกเขาทั้งหมดได้ทำสิ่งที่ถือว่าน่าละอายต่อพระเจ้าเพราะว่าสิทธิพิเศษมักจะเป็นการเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบให้มากขึ้นการกลับมาครั้งนี้ครับเป็นภาวะที่น่าเศร้าและก็ตกต่ำท่านเอสราสามารถที่จะทำร้ายสิ่งหลายอย่างได้ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างเช่นท่านสามารถที่จะปลุกใจให้เกิดความรักชาติโบกธงของอิสราเอลแสดงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นดวงดาวของท่านดาวิดและก็ทำอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านเอสราสามารถที่จะต่อต้านการแต่งงานกับคนต่างชาติหรือการประพฤติผิดศีลธรรมหรือการนับถือรูปเคารพโดยการพูดกล่าวตำหนิอย่างรุนแรงท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยหรือท่านอาจจะสามารถที่จะทำตามกระบวนการโดยก่าตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้หลงกระทำผิดศีลธรรมไปสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นสิ่งที่เราทำกันในตอนนี้แต่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้สังเกตสิ่งที่ท่านเอสราทำซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำกันมากนักในยุคของเราตอนนี้นะข้อ3เมื่อข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทั้งเสื้อคลุมของข้าพเจ้าและทิ้งผมของข้าพเจ้าจากศีรษะของข้าพเจ้าและทิ้งหนวดเคราและนั่งลงตะลึงอยู่จำไว้นะครับว่าท่านเอสราเนี่ยมาถึงบ้านเมืองนี้หลัง70ปีผ่านไปจากการที่คนกลุ่มแรกประมาณ 50,000 คนที่นำโดยเซรุบบาเบลเมื่อท่านเอสรามาถึงพร้อมกับคนจำนวน 2,000 คนได้ทราบว่าพระวิหารเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีกำแพงเมืองประชาชนก็อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาและก็เสื่อมโทรมลงพวกเขามัวเมาและก็ผสมปนเปกับคนต่างชาติความเสื่อมทรามลงทางศีลธรรมและการกราบไหว้รูปเคารพก็มีอยู่อย่างดาดดึงจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชาวยิวอยู่ในสภาพที่ทุกเวทนาแปดเปื้อนไปด้วยความชั่วร้ายเมื่อท่านอิสราได้เห็นสภาพอย่างนี้ครับท่านก็เป็นทุกข์ยิ่งหนักที่ประชากรของพระเจ้าเนี่ยตกต่ำลงถึงขนาดนี้ทุกวันนี้เราพูดกันมากครับในคริสตจักรของเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสาวกแต่ผมสงสัยนะครับว่าเราปฏิบัติกันมากเหมือนกับที่เราควรจะทำหรือไม่เมื่อมองจากภายนอกได้เห็นมุมมองอีกอย่างหนึ่งมองจากภายนอกมองมาที่คริสตจักรเนี่ยจะเห็นมุมมองที่แตกไปจากเดิมแตกต่างจากคนที่มองหรือว่าอยู่ในคริสตจักรมุมมองจากภายนอกเนี่ยก็มองนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวเรื่องของคนนอกมองคริสตจักรนะครับแต่ถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างโดยเฉพาะเห็นจุดที่มันตกต่ำลงคุณผู้ฟังลองมองจากภายนอกมองมาที่คริสตจักรแล้วก็จะเห็นสิ่งที่อาจจะ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นในคริสตจักรให้เราสังเกตว่าท่านเอสราเนี่ยทำอย่างไรในข้อนี้ครับข้อ3เนี่ยท่านเศร้าใจกับความผิดความบาปของประชากรของพระเจ้าชาวอิสราเอลการเศร้าใจของท่านเอสราเนี่ยดูที่ท่านเนี่ยฉีกเสื้อแล้วก็ทึ่งผมเอาจากศีรษะของตนเองการกระทำอย่างนี้ครับคือการฉีกเสื้อของตนแล้วก็ดึงผมออกจากศีรษะในพระคัมภีร์ใช้คำว่าทึ่งผมนะครับไม่ใช่ดึงทึ่งนะมันแรงกว่าดึงนะท่านทำอย่างนี้ครับแทนการตำหนิต่อว่าประชาชนเรื่องการตำหนิต่อว่านี่ก็เป็นลักษณะของคนสมัยนี้ชอบตำหนิคนอื่นครับแต่สำหรับท่านอิสราเอลนี้ท่านฉีกเสื้อของตนและดึงผมของตนให้เราสังเกตดูว่าท่านอิสราเอลเนี่ยทำอย่างไรต่อไปข้อ4แล้วบรรดาคนที่สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเหตุด้วยความผิดของพวกเฉลยที่ได้กลับมาได้มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั่งตะลึงอยู่จนถึงเวลาถวายเครื่องสักการะบูชาตอนเย็นประโยคที่บอกในข้อนี้ครับให้สังเกตดูเป็นประโยคที่น่าสนใจครับแล้วบรรดาคนที่สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมีคนสักกี่คนครับที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังถึงขนาดว่าสั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าผมเองเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำคริสตจักรนะครับชื่อหนังสือผู้นำก็มีโอกาสไปคริสตจักรหลายแห่งหลายคณะแล้วก็รู้จักผู้รับใช้พระเจ้ามากมายครับเรียกว่ารู้จักค่อนข้างดีบางครั้งเนี่ยก็ต้องเข้าไปติดต่อแล้วก็ร่วมงานด้วยยังไงเราก็เป็นพี่น้องคริสเตียนเราก็มีความรักถึงแม้จะมีสังกัดหรือมีคณะต่างๆมากมายก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเพราะว่าเราก็ต่างเป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่าผมก็พบนะครับมีผู้นำแล้วก็สมาชิกคริสตจักรเนี่ยต้องบอกตรงไปตรงมานะครับว่าหลายคนเนี่ยแซงทำเป็นว่ารักพระเจ้าโดยเฉพาะรักในพระวจนะของพระเจ้าดูที่พระคัมภีร์ของเขาหรือว่าสมุดบันทึกของเขานะครับก็จะมีการขีดเขียนเต็มไปหมดเลยก็ดูเหมือนกับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ผมว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชีวิตต่างหากชีวิตที่แสดงออกมาต่างหากคนที่ผมพูดถึงนะครับถึงแม้พระคัมภีร์และสมุดโน้ตเนี่ยจะมีการขีดเขียนซึ่งแสดงว่าโอ้โหศึกษาพระคัมภีร์นี่เยอะครับแต่ชีวิตนี่เป็นอีกอย่างเขาอาจจะพูดว่าเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นจากชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ใหม่ในตอนนี้ครับเขาเหล่านี้ไม่ได้สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าและก็เป็นเหมือนกับคนอื่นซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนะที่ชอบบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักและตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่ว่าพระองค์ยังทรงเป็นมากกว่านั้นคือพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์จะทรงลงโทษต่อความผิดความบาปและนี่ครับเป็นสิ่งที่ท่านเอสราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจอย่างมากท่านเอสรานั่งตกตะลึงในข้อ4นี้ครับบอกว่าท่านนั่งตกตะลึงจนกระทั่งถึงเวลาถวายเครื่องสักการะบูชาตอนเย็นเพราะการล่วงละเมิดและหลงทางของประชากรของพระเจ้าเอสราตกตะลึงกับเหตุการณ์เช่นนี้ย้อนกลับมาถึงพวกเรานะครับที่เป็นคริสเตียนสมัยนี้ครับมีสักกี่คนที่จะใส่ใจกับเรื่องนี้กี่คนที่ครับที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังแล้วก็ผมเนี่ยได้เข้าสู่ความสงบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ถามกับตัวเองว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่ออย่างจริงๆจังๆหรือไม่เราเชื่อฟังพระวจนะหรือไม่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราในพระธรรม ยอห์นบทที่14ข้อ15เรามาดูข้อ5ครับณเวลาสักการบูชาตอนเย็นนั้นข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากการอดอาหารมีเครื่องแต่งกายและเสื้อคลุมของข้าพเจ้าฉีกขาดและข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าท่านเอสราชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าตอนนี้ครับหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าท่านเอสราเนี่ยไม่ได้ซ่อนเร้นสิ่งใดไว้เลยหมายถึงว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าในการอธิษฐานความคิดและจิตใจของเราก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในของเราต่อพระเจ้าท่านเอสราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการชูมือตอบลงท่านได้นำทุกสิ่งไว้นะครับไว้เบื้องหลังออกมาอาจารย์เปาโลก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันครับในพระธรรม1ติโมธีบทที่2ข้อ8เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทสะและการเถียงกันนี่เป็นบทเรียนที่เราต้องจำไว้นะครับเป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานของเราครับต่อมาครับก็เป็นคำอธิษฐานของท่านเอสรากับคำอธิษฐานของท่านเอสราคือข้อ6และข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ละอายขวยเขินที่จะเงยหน้าหาพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่าความบาปชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นสูงกว่าศีรษะของข้าพระองค์และกรรมชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ตอนนี้เราสังเกตดูคำกล่าวของท่านเอสราครับท่านไม่ได้บอกว่าเพราะว่าความบาปชั่วของพวกเขาทั้งหลายคือพวกอิสราเอลที่ทำผิดทำบาปนั่นนะครับสูงกว่าศีรษะของเขาเองและกรรมชั่วของเขาทั้งหลายก็กองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ท่านเอสราไม่ได้โทษคนอื่นแต่ท่านบอกว่าเพราะว่าความบาปชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นสูงกว่าศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลายและกรรมชั่วของข้าพระองค์ก็และกรรมชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับทุกวันนี้มันก็ง่ายนะครับที่เราจะแยกตนเองออกจากโบสถ์จากคริสตจักรจากกลุ่มคริสเตียนนะครับคริสตจักรก็เรียกว่าอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เต็มทีครับแต่ว่าพี่น้องคริสเตียนครับไม่ใช่ความบาปของพวกเขาทั้งหลายนะครับเราไม่ต้องแยกตัวเองแล้วก็มองเขาตำหนิเขาอย่างนั้นแต่เหมือนกับท่านอิสราเราน่าจะเป็นเหมือนกับท่านนะครับที่บอกว่าความตกต่ำเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเราด้วยเราเกี่ยวข้องด้วยถ้าจะเป็นบาปก็เป็นบาปของเราด้วยถ้าคริสตจักรของเราอยู่ในสภาพเป็นเหมือนคริสตจักรในยุคแรกๆครับเราก็อยู่ในภาวะถอยหลังด้วยเหมือนกันในเมืองไทยมีคริสตจักรหลายแห่งที่มองแล้วก็ตกต่ำนะครับแล้วคริสเตียนเนี่ยมองแล้วก็อาจจะแม่คิดจังนั้นมันแย่นะมันตกต่ำนะไม่ดีต่างๆแล้วก็ตำหนิติเตียนครับถ้าจะเป็นเหมือนกับท่านอิสลามเนี่ยไม่มองอย่างนั้นไม่โทษเขาอย่างนั้นก็บอกว่าเราเองเนี่ยมีส่วนด้วยเราก็ตกต่ำด้วย
เราก่อนต้องชนะหัวใจเหมือนไฟเรา สินใจแต่กัง